Vocea administrației publice locale.
Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați prieteni! Astăzi, în cadrul emisiunii Vocea administrației publice locale, vorbim cu experții CALM, Alexandru Morcov și Viorela Rusu, despre autonomia locală în contextul zilei de 1 februarie, când a fost sărbătorită Ziua Autonomiei Locale și a lucrătorului din administrația publică locală. Bună ziua și bine ați venit la Vocea Basarabiei!
Bună ziua!
Putem să vorbim despre o autonomie locală și ce înseamnă, de fapt, această autonomie?
Da, autonomia locală a fost stabilită de foarte mult timp din punct de vedere legislativ și din punct de vedere a acordurilor internaționale. Republica Moldova a ratificat Carta Europeană privind autonomie locală, fără rezerve, și ulterior aceste prevederi din carte, dar aceste standarde au fost reflectate și în Constituția Republicii Moldova și avem și legislație în domeniul administrației publice locale, cum ar fi legea privind administrația publică locală, legea privind descentralizarea administrativă. Adică, din punct de vedere juridic, autonomia locală este consfințită în cadrul normativ existent. O altă problemă este în ce măsură efectiv sau în realitate putem vorbi de o autonomie locală reală, care să corespundă într-o tocmai standardelor respective. La acest capitol
Dar
mai
de ce autoritățile locale ar avea nevoie și de cât autonomie locală ar avea nevoie, pe înțelesul tuturor, domnule Rus?
Autoritățile locale ar avea nevoie de atât autonomie locală ce ar permite ca cetățenii din colectivitate respectivă, adică din localitate, să se simte confortabil în localitate din punct de vedere a serviciilor publice. Adică de ce au ei nevoie acele servicii publice, să poate fi îndeplinite, satisfăcute în localitatea respectivă, adică fără a depune eforturi suplimentare, deplasări, alte autorități, birocrații și toate celelalte. Adică autonomia locală presupune un confort a colectivității locale.
Să înțelegem că la capitolul legislativ stăm bine, la capitolul implementare mai puțin bine.
La capitolul legislativ, din punct de vedere a principiilor, dar și mecanismele legislative trebuie duse până la capăt. Adică aceste principii trebuie să-și găsească oglindire în toate domeniile. Toate domeniile, începând cu asistența socială, sănătate, educație și terminând cu securitate și ordine publică. Anume, dacă vom asigura ca aceste principii să treacă ca un fir roșu prin toate domeniile și legislația, atunci da, putem vorbi că stăm bine. Dar până când avem încă foarte mult de lucru, deoarece și foarte multe documente de politici noi am aprobat în domeniu, dar nu prea le-am realizat.
De ce nu le realizăm? Care sunt impedimentele?
Nu le realizăm, în primul rând, că nu există o conlucrare sau un parteneriat sau trebuie să meargă pe aceeași linie sau în aceeași direcție administrație publică centrală și administrație publică locală. De multe ori nu se dorește din centru, din partea autorităților centrale, de a ceda o parte din atribuții, domenii, de a le apropia de cetățean. Aceasta datorită mentalității, datorită implicării politicului, lucrul respectiv este foarte anevoios și chiar am putea spune că batem pasul pe loc.
Dar autoritățile locale sunt pregătite să facă față acestor responsabilități în plus, dacă ar veni, dacă centrul le-ar permite și ar exista o mai mare descentralizare?
Această întrebare des o auzim, dar apare întrebarea: e posibil un tânăr de 18 ani să fie lăcătuș? Da, e posibil dacă îl înveți și creați condițiile respective. Adică cum această atribuție poate fi îndeplinită la nivel central, poate fi și la nivel local. Numai pentru aceasta trebuie să te prinzi anumite eforturi, să aloci resurse, să pregătești specialiști, să creezi condiții și atunci totul e posibil, deoarece sunt aceiași funcționari, sunt aceiași oameni. Nu putem spune că atunci am face o discriminare, că la nivel central sunt cu o pregătire sau o alt intelect decât cei la nivel local. Totul e posibil, numai trebuie de făcut într-un mod consecvent, de îndeplinit acele sarcini, de pregătit specialiști, de creat condiții. Evident că dacă nu înveți copilul sau e posibil ca el să devină bun specialist? Cred că nu, adică dacă nu întreprinzi nimic la aceasta. Cam aceasta ar fi răspunsul la întrebarea mea, adică totul e posibil, numai trebuie de făcut în complex, sistemic, de întreprins măsurile într-o ordine anumită pentru a atinge efectul.
Această întrebare a apărut și în contextul în care unii cred că primarii în mod special așteaptă resurse de la centru și că altceva nu ar putea să facă. În zilele trecute a fost o emisiune la Vocea Basarabiei, în cadrul căreia au fost întrebați ascultătorii dacă reușesc să conlucreze cu autoritățile locale și dacă s-au făcut niște schimbări în localitățile lor, în localitățile rurale în mod special, și marea majoritate a răspunsurilor au fost negative. Nu neapărat aceste răspunsuri sunt reprezentative pentru toate comunitățile din Republica Moldova, dar cum vedeți dumneavoastră ca experți care aveți tot felul de deplasări în teritoriu, domnule Morcov?
Eu cred că ar trebui să pornim probabil de la întrebare. De ce totuși cetățenii sunt nemulțumiți de multe lucruri? Pentru că ultima instanță, haideți să spunem sincer, de ce resurse acum dispune autoritatea publică locală? De foarte puțini. Dacă s-ar merge descentralizare pe toate domeniile, eu vă asigur că pentru că tot merge discuțiile despre reforma administrativ-teritorială, reforma administrației publice locale, nimeni nu pune în discuție că este necesar de reformat administrația publică, centrală, locală, pentru că vedem că lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă și cetățenii, până în ultimă instanță, nu sunt în buzunarul lor, nu sunt pe calitatea vieții care ar trebui să aibă îmbunătățiri de foarte mult timp. Haideți să privim simplu, doar pe un domeniu. S-a descentralizat acest fond rutier în jumătate. Uitați-vă că dacă o să spunem această întrebare, o bună parte din cetățenii din localități o să spună că da, în sfârșit am văzut că și la mine în localitate s-a reparat un drum,
da.
S-a construit un trotuar pentru pietoni. Deci multe lucruri s-au realizat printr-o simplu modificare, iarăși, care a fost realizată la insistența Congresului Autorităților Publice Locale și nu deoarece asta era pentru Congresul Autorităților Publice Locale. Congresul Autorităților Publice Locale întotdeauna reiese din solicitările sau din ceea ce vine din teritoriu, de la membrii noștri, de la primari, de la consilieri, pentru că ce înseamnă calm? Calm, de fapt, reprezintă colectivitățile locale, nu primarul, nu consilierul, dar colectivitatea locală care, de fapt, este reprezentată de primar în structurile Congresului Autorităților Publice Locale. Noi, în continuu, depunem eforturi examinând diverse aspecte. Și uitați-vă ce se întâmplă, pentru că politicile statului nu duc la îmbunătățirea calității vieții cum ar trebui să se întâmple, dar de fapt noi vedem că este o depopulare masivă acum, mai ales în localitățile rurale. De ce? Ce l-ar motiva pe om să rămână să trăiască într-un sat? El acum nu are condiții. Ce înseamnă condiții? Servicii. Apă, gaz, canalizare, drum și loc de muncă. Pentru că în esență asta este cel mai important, să aibă niște servicii de calitate și să aibă un loc de muncă ca să poată să achite aceste servicii. Și atunci dacă plecăm, nu știu, în orice țara Uniunii Europene și vedem că, bine mersi, oamenii trăiesc la sat, deseori chiar și la 50, 70.
Cu condițiile de la oraș.
Da, condițiile de la oraș și activează în diferite colțuri a țării. Și atunci, cum ar putea fi realizat acest deziderat? În primul rând, trebuie de dezvoltat aceste poluri de creștere economică pe întreg teritoriu. Dacă este posibil să asigurăm niște locuri de muncă în satele și colectivitățile noastre, este o situație. Dacă nu, trebuie să vedem care ar fi alte soluții ca să îi motivăm pe cetățeni, să le creăm condiții să rămână la locul de trai, dar să activeze într-o altă localitate posibil, în oraș, în centru raional sau în oricare altă formă. Dar atunci trebuie să ne gândim foarte bine cum dezvoltăm această infrastructură rutieră și asta este un element cheie pentru...
Ca să vină investitorii și ca oamenii să rămână...
Da, desigur, ca să vină investitorii și ca oamenii să poată să locuiască la sat, probabil, dar să lucreze nu neapărat în sat, pentru că noi suntem o țară, economia căruia întotdeauna a fost bazată pe agricultură. Iar agricultura nu mai este agricultura de pe timpul Uniunii Sovietice, când avea nevoie de atâtea brațe de muncă. Deci, din punct de vedere tehnologic, și agricultura a avansat. Și atunci, dacă înainte avea nevoie de, nu știu, de 15-20 de oameni pentru o acțiune, acum ai nevoie de unul pentru că el are o ustensilă mai performantă.
Dar de o ustensilă performantă,
da,
care iarăși
corect.
Necesită bani.
Și vrem noi sau nu vrem, atâta timp cât agricultura nu o să fie, pentru că asta e elementul esențial chiar și la sat, da? De ce mulți oameni au rămas fără locuri de muncă? Pentru că ei trebuiesc reorientați spre alte ramuri a economiei naționale, deoarece agricultura nu mai este cea de ziua de ieri. Iarăși putem să ne uităm de ce... Ea nu o să fie competitiv atâta timp cât o să bazez numai pe forța de muncă, pentru că...
Pe sapă.
Da, pe sapă. În primul rând, din punct de vedere tehnologic, nu este cea mai bună soluție și din punct de vedere economic, la fel. Atunci ne trezim în situația că o bună parte din populația noastră trebuie reorientată spre alte ramuri economiei naționale. Dar ele trebuie să dezvoltate. Ele nu apar din senin, adică trebuie de făcut condiții pentru investitori ca la rândul lor eu scrieză locuri de muncă. Și aici apare și elementul cu interesării autorităților publice locale să dezvolte business-ul la ei în localitate. Nu doar pentru a asigura niște locuri de muncă, pentru că dacă o să întrebăm și administrația publică locală la ziua de astăzi, care e interesul ca să fie deschis o afacere la ei în localitate, atâta timp cât din dezvoltarea afacerilor ei au numai dureri de cap.
Adică nu au niște impozite care rămân la ei?
Foarte corect. Din afaceri la ei rămân doar impozitul pe venit a persoanelor fizice. Și aici putem să observăm că multe dintre companiile care activează în Republica Moldova au sediu de bază la Chișinău, da? Și atunci impozitele astea pleacă teritorial la sediu unde este înscris sediu de bază companiei. Nu știu, Mol Telecom, dacă nu este înregistrat în teritoriu și nu doar Mol, deci aici trebuie de revăzut și componenta asta ca impozitul pe venit a persoanelor fizici să meargă la locul de trai, după locul de trai și nu după sediul companiei, atunci o să și colectivitățile locale, pentru că mai ales pe lângă orașele astea mari, o bună parte din populație se deplasează la lucru în oraș. Iar toate impozitele merg în oraș, dar el, cetățeanul, trăiește la sat, acolo vrea condiții, acolo vrea servicii și îmbunătățirea calității vieții. Dar asta nu poate fi realizat atâta timp cât autoritățile publice locale nu dispun de mecanisme reale de a căpăta venituri proprii. Și, bun, multe dintre, cum a spus și domnul Rusu, noi la capitolul strategii, planuri, stăm foarte bine. Și mult mai rău cu implementare. Haideți să luăm unul dintre elementele esențiale pentru autoritățile publice locale, cum ar fi impozitul, da? Pentru că asta e impozitul pe bunurile imobile, impozitul funciar. Impozitul funciar nu s-a revăzut din anii 90, probabil. Și atunci, nu odată am discutat chiar și la dumneavoastră în emisiune această chestiune, pentru că statul și-a asumat niște obligațiuni de a, în primul rând, de efectua această delimitare a proprietății publice și a bunurilor imobile proprietate publică, pe de altă parte și-a asumat obligațiunea de a înregistra masiv bunurile imobile proprietate private, a le evalua și transmite aceste date pentru impozitarii colectivităților locale. Ori satele acum se află într-un, dacă se, pur și simplu să facem o analiză foarte, foarte simplă matematică, care sunt veniturile ratatele din cauza că statul nu și-a onorat obligațiunea de a evalua bunurile imobile în scopul impozitării, o să vedem că pe o localitate de 1000 de gospodării veniturile ratate se ridică la vreo 100.000 de lei pe an. Și dacă e să mulțim 100.000 de lei pe an la 10 ani, pur și simplu, cât face? 1 milion? Dar 100.000 de lei pentru o colectivitate sunt niște bani care ar putea fi realizate. Și dacă și asta e pe toate domeniile, dacă să privim pe ansamblu. 100.000 de la bunurile imobile, revizuit tot ce ține de impozitul funciar, fondul rutier și multe, multe alte fonduri naționale care ar putea fi descentralizate și asta ar adice... fi acest element. Și atunci am vedea foarte clar care colectivitate locală se descurcă, da? Adică este autosustenabil, poate să-și acoperi singurul cheltuieli și dezvolte serviciile în continuare și care nu. Și atunci putem să ne apropiem de discuția de reformă administrativ-teritorială.
Descentralizarea patrimonială ce reprezintă, domnule Morcov?
Descentralizarea patrimonială este un element foarte, nu știu de ce, dureros în discuție. Chiar am participat cu domnul Rusu la proiect cu discuții la Ministerul Economiei și Agenției Proprietății Publice pe marginea proiectului cu delimitarea proprietății publice. Noi am venit cu viziunea noastră, nu doar a noastră, pentru că noi am colectat și opinia membrilor noștri, dar am făcut o analiză foarte clară, pentru că sunt mai multe neclarități. De ce totuși statul Republica Moldova, în vedere administrația publică centrală, insistă atât de mult să dețină cât mai multe terenuri, bunuri, pentru că având vizite în mai multe țări, inclusiv a Uniunii Europene și fost CSI, totuși mi-am dat întrebarea de ce în Uniunea Europeană nu insistă statul să dețină cât mai multe terenuri, clădiri pe tot teritoriul țării. Și atunci mi-au spus foarte clar, în primul rând pentru că asta solicită niște resurse suplimentare de care statul nu dispune pentru administrarea la aceste bunuri. Asta este un element. Și a doilea element, majoritatea dintre ele nu prezintă interes general de stat. Cum este și la noi? La noi, deja după inerții, multe bunuri care pe timpul Uniunii Sovietice sau terenuri au fost considerate bunuri de interes statal, au rămas după inerții, dar ele nu mai prezintă la ziua de astăzi interes național. Și atunci trebuie să revizuim acest concept și să vedem. Dacă ele nu sunt de interes național, înseamnă că ele poate prezintă de interes local și nu trebuie să treacă în proprietatea. Deci, multe dintre ele sunt scoase la privatizare de către stat, da? Prejudicind astfel, într-o formă, interesul public local. Pentru că interesul public oricum trebuie să prevaleze asupra interesului privat. Ce am în vedere? Multe bunuri care deja nu mai prezintă interes public național, dar ar putea să prezinte interes public local. Și atunci trebuie să vedem, dacă nu prezintă nici interes public național, nici interes public local, atunci da, efectiv el trebuie să se regăsească în circuitul civil și să treacă în proprietate privată. Pentru că asta este circuitul normal al lucrurilor într-o economie de piață. Dar trebuie să punem în prim plan interesul public național, dacă nu este național, local și numai după aceea să treacă în privat.
Dar multe din asemenea terenuri, domnule Morcov, au fost privatizate, nu e așa?
Nu este situația chiar așa de roz, cum ne se pare nou. Haideți să luăm și cu această privatizare. Multe dintre ele au trecut la cota valorică și sunt o sumedenie de cotaș, mulți dintre ei care nu sunt în viață, alții sunt plecați după hotare și nu este clar cine. Aceste bunuri, pur și simplu, dacă vorbim de clădiri și de multe alte obiecte de infrastructură, pur și simplu se deteriorează pentru că nu este clar cine este proprietarul, pentru că sunt mulți cotaș, nici ei nu se pot strânge la un loc și de fapt nimeni nici nu i-a întrebat, da? Noi pur și simplu le-am dat-o, dacă vreți, forțat, i-am împroprietărit într-o formă oarecare, dar mulți dintre ei nici nu știu că au cote și multe obiecte de interes public, local, național au căzut sub această privatizare. Și haideți să dăm un exemplu foarte clar, de exemplu problema mare cu aceste construcții hidrotehnice, da? Care în perioada privatizării au căzut la cota valorică, au fost identificate. Deci ce înseamnă această cotă valorică? Eu am câte zero, nu știu câte procente în fiecare din aceste obiecte. Și mulți dintre și-au identificat că anume cota lui a constituit construcția sa hidrotehnică sau într-o formă au procurat pe niște bănuți de nimic aceste cote de la diferiți cotași și a devenit proprietar a construcției hidrotehnice. Eu și până acum insist că asta, din punct de vedere strategic, dacă vreți, a fost o greșeală. Și alte construcții hidrotehnice care ar fi, de exemplu, sondele arteziene, care în multe localități, iarăși, ca cotă valorică, bine dacă a fost investiția privată, pentru că sunt și asemenea situații și aceste sonde arteziene au fost furate din bani privați, nu poți să ai pretenții la aceasta, dar multe obiecte de genul ăsta care până la urmă sunt de interes public, înțelegeți? Pentru că asta e priza de a sursa de apă pentru colectivitatea locală.
Cum găsim soluția în acest caz, domnule Morcov?
Deci eu nu cred că am să vă dau eu soluția ideală acum și am să spun că trebuie să fie așa sau invers. Eu cred că trebuie, în primul rând, trebuie sincer de pornit această discuție, dar pe premiza interesului public care ar trebui să prevaleze asupra interesului privat, dacă vreți. Publica am în vedere dacă este din interes
colectivității.
Că atunci, pentru că dacă beneficiază doar un cetățean și în detrimentul la toată comunitatea, eu cred că nu este chiar bine această situație. Dar situația de astea sunt o sumedenie. Sunt doar două exemple care vă le dau, din care chiar sunt conflicte, inclusiv și în instanță de judecată. Noi, mulți oameni, în urmă la toate reorganizările astea, i-am pus pe calea judecăților interminabile.
Pădurile, lacurile sunt de interes național sau de interes local? Cine ar trebui să beneficieze de pe urma acestor bunuri, să le spunem?
În ceea ce privește pădurile, lacurile, iarăși este o problemă de descentralizare, deoarece avem și impozit pe resursele naturale. În prezent suntem la situație când autoritățile locale de nivelul 1, adică din sate comune, ei nu mai urmăresc cum lemnul respectiv care este tăiat din pădurea de alături cu transporturi mari, uzând drumurile locale, merg și într-o direcție care nu-i clar, deoarece impozitul respectiv este dat la nivelul 2, plus la această gestiunea ține de structuri general statale, adică și aici este necesar de descentralizat, adică pădurea poate fi dată în gestiunea administrației publice locale, în limitele căruia, da, pot fi rezervații naturale mari care trebuie să fie protejate de stat. Și aici, în aceasta și constă descentralizarea, ca ei să aibă grijă și să, în rezultatul utilizării acestor resurse sau curățirii pădurii, să beneficieze colectivitatea locală, dar nu altcineva.
Poate autoritățile centrale cred că așa vor gestiona mai bine domeniul, dacă nu îl vor lăsa la discreția autorităților locale, care...
Dar
nu se știe cum vor gestiona.
Dar și la nivel central tot nu se știe cum se gestionează, este același lucru. Dar în ce constă? Trebuie pentru aceasta există control, există norme care trebuie să fie respectate și trebuie să fie obligațiune. Adică aceasta nu înseamnă că dacă este dat în gestiunea autorității locale, locuitorii mâine vor tăia jumătate din pădure. Evident că nu e aceasta. Pentru aceasta există norme și există organe de control de stat care verifică și este atras la răspundere, inclusiv poate și reprezentanta autorității locale, persoanele care au dăunat. Dar momentul principal constă că nu poți gestiona. De ce? s-a consolidat și a apărut autonomia locală. Aceasta nu este un moft că așa trebuie să fie și așa e la modă, trebuie să fie autonomia locală. Lumea, pe parcursul a sute de ani, ei au înțeles că din centru nu poți gestiona efectiv diferite domenii sau lucruri. Cam exemplu ar putea fi aduse când în perioada sovietică, datorită centralizării, spunea cu ce vopsea să vopsești gardul. Dar vă dați seama că...
Adică omul din comunitate...
Da, el mai bine știe, el trebuie să îl vopsească sau în general trebuie reparat întâi gardul și apoi vopsit. Cel din centru niciodată n-a să știe lucrul respectiv. E același lucru și cu resursele naturale. Trebuie să fie niște standarde, reguli, toți le respecte, amenzi mari, dar gestionarea domeniului, iarăși și în aceasta constă ca serviciile să fie cât mai aproape date de cetățean. De ce? Și a apărut autonomia locală. El nu este un moft. Lumea a înțeles că pentru confortul cetățeanului și pentru asta nu poți gestiona toate lucrurile din centru. Din contra, tu dăunezi. Adică aceeași clădire, cum se întâmplă, se va ruina deoarece tu nu ai resurse pentru aceasta. Dar dacă dai colectivității și stabilești niște reguli clare și mecanisme de răspundere, atunci aceasta se rezolvă. Adică colectivitatea locală mai bine știe ce-i trebuie. Aceasta e echivalent cum mai da vecinului sau cineva de la Chișinău să gestioneze casa ta. Sau. Evident că el nu știe toate subtilitățile respective și va fi un management nu așa de bun cum când tu personal îți rezolvi problemele cotidiene, deoarece mai bine decât tine nimeni nu poate să le cunoască.
Da, dar aici probabil trebuie de punctat și care totuși este argumentul de bază de ce nu se întâmplă această descentralizare pe diverse domenii? Pentru că nu sunt capacități la nivel local, doar asta e, dacă în toate discuțiile se vehiculează acest motiv. Dar de unde au apărut capacități la nivel central și nu sunt la nivel local? Oare nu tot din cetățenii Republicii Moldova, locuitorii diverselor diverse localități lucrează în această administrație publică centrală. Poate este cazul să vedem care este cauza. Pentru că eu sunt sigur că nici la nivel central mari capacități nu există la ziua de astăzi. Și cauza principală și la nivel central și la nivel local este nivelul foarte scăzut de salarizare, lipsa oricăror facilități pentru care ar fi interesul chiar unui tânăr să decide să lucreze în administrația publică, pentru că dacă este unul bun, nu ai să-l convingi în nicio formă să lucreze în administrația publică din Republica Moldova astăzi. Unul este nivelul foarte scăzut de salarizare, lipsa absolut a oricăror facilități sau, deci dacă nu este salarizare, înseamnă că trebuie să fie compensat pentru un pachet social. Și atunci lipsa pachetului social, nivelul foarte scăzut de salarizare. Dacă vreți, lipsa oricărui perspective sau viziune de viitor, ce l-ar motiva pe un tânăr sau chiar nu tânăr, dar să rămână sau să vină să lucreze în administrația publică.
Dragoste pentru locul natal.
Știți, este un argument foarte bun atâta timp cât asta nu prejudiciază stomacul. Dar dacă nu ai ce mânca și nu ai cu ce achita serviciile, cam doar cu dragoste pentru locul natal nu supraviețuiești, din păcate.
Din păcate, oricât de mare n-ar fi această dragoste, trebuie să poți să-ți permiți să-ți hrănești familia.
Și când ai să vii acasă și copilul să te întrebe ce mâncăm astăzi, nu poți să-i spui că astăzi ne hrănim doar cu dragoste față de locul.
Cea mai mare problemă, să înțeleg că e salarizarea precară din domeniul domnule Morcov și domnule Rusu, pentru că dacă ar fi o salarizare corespunzătoare, ar veni minți cu idei și...
Deci dacă să privim pe ansamblu, noi cu toții vedem că cetățenii sau oamenii din Republica Moldova sunt apreciați mai în toate țările lumii, dacă vreți, că s-au răspândit moldovenii acum pe tot globul pământesc. Îi vedem și în America, și în Canada, și în Europa, și în Rusia. Deci, practic, peste tot. Și peste tot avem doar cuvinte de laudă și specialiștii noștri sunt solicitați, recunoscuți, dacă vreți, în diferite țări. Și doar noi nu-i apreciem aici pe loc. Noi nu putem să avansăm atâta timp cât nu apreciem omul până în ultima instanță. Noi trebuie să creăm așa un mecanism ca în administrația publică, fie centrală, fie locală, să fie atrași cei mai buni specialiști. Iar ei, ca să fie atrași, trebuie cumva să-i... Zahărielul trebuie să-i arătăm, dacă vreți.
Am văzut zilele astea un studiu în care se vorbea despre depopulare și despre necesitatea de a aduce forță de muncă din alte țări.
Mi se pare și asta o cale greșită. Noi ar trebui să ne preocupăm cum să aducem cetățenii noștri acasă, dar nu cum să căutăm alții ca să-i aducem și care ar fi elementul atractiv pentru orice cetățeni Republica Moldova, chiar și pentru aceiași chinezi, pentru că nivelul de salarizare în Republica Moldova e mult mai jos ca în China, dacă vreți, cu toată populația lor. Nu cred că este atractivă Republica Moldova pentru muncitori din alte țări.
Ei vin, cred, cu însă și cu compania chineză, dar într-adevăr, ceea ce a spus și domnul Morcov, trebuie și salarizarea, dar dacă e vorba de funcționare din domeniul public, trebuie să fie și o anumită stabilitate, trebuie să fie și anumite garanții, dar noi vedem situația precară și tot mai mult și mai mult tăiem creanga, pe care reducem și facilitățile, și pensiile care erau stabilite și toate celelalte. Poate aceste măsuri nu erau necesare pentru cât de cât a asigura, deoarece noi cu așa măsuri permanent noi putem să creăm condiții ca toată populația să pleacă din Republica Moldova, dar altă populație creează, vrem noi sau nu vrem, adică să nu fiu considerat ca am atitudine rasială sau de alt gen, vrem sau nu vrem, dar creează diferite tensiuni sociale, deoarece e vorba de altă cultură, de altă limbă, de alte chestiuni și la practica altor țări demonstrează acest lucru, adică ar trebui o responsabilitate a guvernării centrale în măsurile care sunt întreprinse și, într-adevăr, noi trebuie să ne întoarcem cu fața spre cetățenii noștri. Și multe state care au politică respectivă, adică au mulți cetățeni migranți, ei lucrează și peste hotare, adică nu pierd legătura cu cetățeanul. Și peste hotare, lucrează cu el, acordă facilități ca el să nu piardă legătura cu statul și să poată reveni la o etapă sau alta. Plus la aceasta, trebuie să dezvoltăm infrastructura și atunci și locurile de muncă. Vorbind de agricultură, da, agricultura acum este performantă, dar sunt segmente. Și într-o discuție aveam chiar cu primari sau cu aleși locali, sunt segmente cum ar fi agricultura ecologică, agricultură tradițională sau niște mărfuri, bunuri tradiționale ecologice, unde este necesară de forță de muncă ca și meșteșugurile populare. Și noi putem găsi căi, adică da, n-a să facem rapiță sau tot asta, dar putem culturi de-a noastre să fie specifice, ele de asemenea pot fi și sunt foarte cotate din punct de vedere pomușoare, alte culturi care nu le găsești, să spunem așa, sau nu sunt în masă cu ridicata, cum este grâul sau alte culturi care într-adevăr, adică trebuie să facem o alternativă. Aceeași vinicultură și horticultură și toate cele, noi putem să dezvoltăm, să nu pierdem tradițiile care există, chiar și același porumb. Recent am aflat că soiurile de porumb care erau la noi de secole, din punct de vedere a mămăligii populare, numai la noi ele sunt. Nu poți să importi sămânța respectivă și să faci de așa calitate. Adică sunt nuanțe, pentru aceasta trebuie de o analiză, dar toate aceste analize trebuie să fie pornite din interesul față de cetățean. Cum de creat condiții mai bune și din punct de vedere a traiului și din punct de vedere a activității. Cum să nu pierdem legătura cu cetățeni, cum să... și atunci lucrurile se vor schimba.
Am vorbit despre descentralizarea fondului rutier, despre faptul că o parte din impozite ar trebui să rămână în localități. Ce alte forme de descentralizare ar trebui să se mai întâmple, domnule Morcov?
Eu probabil aș spune aici că chiar acum când vorbea domnul Rusu, mi-a venit în cap o idee care o tot spun deseori. Noi am lipsit, de fapt, administrația publică locală de foarte multe instrumente, practic. Nu doar că nu le-am dat altele, dar le-am preluat și pe multe care le dețineau, chiar și pe timpul Uniunii Sovietice, dacă vreți. Deci, pentru multe, orice analiză, orice studiu ar trebui să se bazeze pe niște date reale, concret. Atunci calitatea recomandărilor, calitatea acestor raporturi ar fi mult mai mare. Ori multe din aceste date pot fi colectate doar în cadrul autorității publice locale, pentru că ea are tangență cu cetățeanul și cu terenul, dacă vreți. Și aceste politici, chiar și în domeniul agriculturii, iarăși ar trebui să reiasă din niște date concrete ce se întâmplă, de fapt, în domeniul agricol. Și aici trebuie să atragem o mare atenție pentru, în primul rând, ridicarea capacităților la nivel local, din punct de vedere a resurselor umane și din punct de vedere a resurselor materiale, adică instrumentariul care le-ar permite să colecteze datele și multe alte chestii pentru planificare strategică sunt necesare. De exemplu, dacă luăm, cu toții probabil am auzit de această inițiativă legislativă că terenurile neprelucrate vor trece după 2 ani, dacă consecutiv nu se prelucrează, vor trece în administrarea autorității publice locale. Nu știu, trebuie de analizat. Eu personal nu cred că asta este o idee bună.
De ce? Mai bine să stea pârloagă,
domnule? Deci nu mai bine să stea pârloagă, însă aici sunt diferite aspecte foarte sensibile cu această modificare de lege. Desigur că să stea pârloagă sau neprelucrate prejudicează în mare parte și terenurile agricole care sunt prelucrate, adică mărește cheltuielile terenurilor adiacente. Însă transmiterea în administrare la autoritatea publică locală nu cred că este cea mai bună soluție. Sunt diverse modalități de a într-o formă sau alta de a promova sau a stimula proprietarii de terenuri sau să le transmită în arendă sau să le prelucreze singuri sau să găsească altă formă, însă ele
cei mai mulți proprietari nu sunt aceste sate, domnule Morcov. Eu spun de exemplu satului meu, pentru că oamenii pleacă și rămân în terenurile neprelucrate.
Da, sunt și așa situații, desigur, dar acum închipuiți-vă că toate terenurile date vor fi transmise de către autoritatea publică locală cui? În administrare.
În gestiunea administrației publice locale și face ea ce crede de cuviință. Sau ce...
Deci sunt diferite forme, în diferite state sunt aprobate prin impozitare, da? Sau prin alte mecanisme economici care motivează sau împinge proprietarii de terenuri să soluționeze ei de sine stătător. Și eu chiar consider că asta nu este cea mai bună soluție, poate fi atacat probabil și la Curtea Constituțională pentru că este micțiune în proprietate privată, dacă vreți. Deci nu cred că asta este cea mai bună soluție și în primul rând cine a analizat, a făcut o analiză foarte clară câte terenuri tot sunt prelucrate, cine sunt proprietari și câte nu sunt prelucrate, da? Pentru că de la acest lucru, în primul rând, cu asta trebuie să pornim. Eu de asta și spun că noi trebuie să ridicăm capacitățile la nivel de resurse umane și la nivel de resurse materiale a autorităților publice locale, că ei în primul rând să facă o inventariere complexă la tot teritoriul pe care îl au, ca să știe fiecare porțiune sau fiecare lot de teren, da? Cine este proprietarul, cine îl administrează, care se prelucrează și care nu se prelucrează. Și doar atunci putem să facem niște concluzii sau să mergem pe o cale sau pe alta.
Din contul acestor terenuri neprelucrate se extind pădurile adesea, domnule Morcov, și atunci trebuie să schimbi destinația sau ce trebuie de făcut în acest caz?
Dumneavoastră probabil vorbiți de terenurile agricole care sunt în imediată apropiere de păduri și dacă nu sunt prelucrate, datorită vântul mai bate, semințele se răspândesc. Da, este și aceasta o problemă. Vreau să vă spun că și din punct de vedere a delimitării sau a identificării corecte a fâșiilor sau a pădurilor, o să fie o problemă la delimitare, pentru că nu o să fie destul de anevoios și complex să vedem unde sunt suprapuneri, pentru că avem și așa situații când în urma lucrărilor masive de cadastrale, da, pentru transmiterea cotelor de pământ, deseori s-au comis erori și terenurile, cum spun ăștia de la cadastru, virtual se suprapun peste fondul forestier. Ori sunt situații când ele au fost corect identificate, dar fiind neprelucrate o perioadă foarte lungă de timp, deja acolo sunt, pot să o numim cu o parte din păduri. Aici tot este problemă și nu trebuie de schimbat categoria de destinație, dar asta trebuie să o decide până la urmă autoritățile împreună, dar decidentul este autoritatea publică locală cu schimbarea destinației la aceste terenuri.
La momentul actual au primăriile sau unele măcar dintre primării venituri proprii, domnule Rusu, vă întreb în contextul în care s-a reproșat că dumneavoastră ați venit cu propunerea ca primăriile din veniturile proprii să poată să-și asigure o parte din salarii sau să și le majoreze și vi s-a reproșat că nu prea sunt primării care au venituri proprii.
Veniturile proprii, vreau să vă spun că ele sunt foarte mici și într-adevăr aceasta se datorează faptului că noi nu am finalizat descentralizarea financiară. Din ce considerent? Anume, veniturile proprii trebuie să fie suficiente, dar acum aceste venituri sunt foarte mici. Sunt venituri de la taxele locale, de la impozit pe venitul persoanelor fizice și cam acestea sunt principalele. Și ar fi necesar de asigurat o bază mai mare, cum am spus, impozitul pe resursele naturale, cum ar fi aceleși impozite din fondul rutier și alte resurse care ar asigura o bază fiscală foarte bine pus la punct și previzibilă și atunci vor fi și venituri proprii. Dar atâta timp cât noi n-am descentralizat baza fiscală, nu putem vorbi de venituri proprii în măsura respectivă, deoarece la capitolul fiscalitate, majoritatea partea leului a veniturilor sunt concentrate la bugetul de stat. Cu alte cuvinte, ar fi echivalent când eu îți asigur salariul de 500 de lei, cam aceeași situație, 500 de lei și pe urmă ți-l reproșez, dar nu înțeleg, tu nu prea ai bani în buzunar. Dar cum să am bani în buzunar dacă tu nu mi-asiguri că eu să iau banii respectivi? Aceasta și momentul cu veniturile proprii. Și dacă ar fi fost împărțită baza fiscală echitabil, de exemplu, dacă luăm Găgăuzia, în Găgăuzia merg și impozit din taxă pe valoare adăugată. Ne mai vorbim de impozit pe veniturile pe persoanelor juridice și toate celelalte. Dacă ar fi fost echitabil aceasta, atunci puteam să punem în discuție, sunt venituri proprii, nu sunt, dacă am fi rezolvat problema cu impozit pe venit de la locul de reședință, iarăși rezolvam o anumită problemă. Dar și în ce constă, nu cam este incorrect chestiunea venituri proprii, venituri neproprii. Noi avem, să spunem așa, bucata de pâine sau de tartă, care este bugetul sau veniturile publice. Constă în repartizarea echitabilă a acestor resurse. Că nu e obligatoriu numai din impozit, pot fi și din transferuri generale, nu e o problemă. Dar transferurile acestea trebuie să fie suficiente cu competențele și atribuțiile care sunt. Ca să înțelegeți, în fondul, în ce ține de drumuri, competența respectivă este de ani de zile, adică drumurile locale sunt competența proprie a autorităților locale. Dar noi, această competență, de-abia anul trecut am acoperit-o, de la declararea independenței republicii.
Financiară, adică.
Evident, dar altfel cum poți exerciți competența dacă nu ai finanțe? Evident că este o legătură directă. Iată ce înseamnă aceste venituri proprii. Și Congresul Autorităților Locale a făcut propuneri concrete guvernului, dar cu regret și Ministerul Finanțelor, cu regret, nu există dialogul necesar conform standardelor referitor la aceasta. Deci nu există un dialog pus la punct și are de suferit, într-adevăr, descentralizare și autonomie locală și serviciile acordate.
De ce nu se găsește o modalitate de a institui o platformă de dialog, domnule Rusu?
Cu regret, noi am fi bucuroși să fie păstrate și valorificate standard platformele existente, dar ultima inițiativă a fost să fie anume exclusă Comisia Paritară. Și chiar ultima inițiativă care am auzit, deoarece cu regret Congresul Autorităților Locale nu a fost invitat ca o asociație reprezentativă care este formată din specialiști, inclusiv specialiști, experți în domeniu, n-a fost invitată la întâlnire care a avut loc cu administrația centrală, inclusiv cu prim-ministru, și s-a pus problema ca în loc de comisie paritară să fie Consiliul pentru Reforma Administrației Publice, care e format din funcționari din administrația centrală. Ei nu știu și ei nici nu au interesul de a promova interesele autorităților locale. Plus la aceasta s-a pus problema să fie un grup pentru toate problemele, ce pentru noi ridică multe puncte de întrebare, cum poate fi un grup autoștiutor să rezolve probleme din diferite domenii. Adică acest dialog, negociere, de multe ori nu prea suntem înțeleși sau nu se dorește să fim înțeleși la nivel central aceste propuneri care într-adevăr vor duce la consolidarea autonomiei locale și a serviciilor și a vieții din localitatea respectivă. Plus la aceasta, când a vorbit și președinta Calm, există bănuieli că chiar s-a încercat să fie intimidată, anume care a înaintat și aceste propuneri, ce nu este un lucru normal și noi analizăm situația respectivă. Deci analizăm situația respectivă și ar trebui să existe un parteneriat, iarăși onest, între administrația centrală și reprezentanții autorităților administrației publice locale, deoarece un grup de lucru sau un grup format mai din centru, evident că nu va ține cont de acele nuanțe, particularități, ca toate autoritățile administrației publice locale să promoveze acele interese a populației.
Înfrățirile acestea dintre localitățile din Republica Moldova și România, chiar și din alte state europene, aduc beneficii financiare localităților noastre, domnule Rusu sau domnul Morcov, cine vrea să...
Evident că aceste înfrățiri sunt benefice și de multe ori resursele europene sunt împărțite, sunt utilizate atât în România cât și în Republica Moldova și se realizează diferite proiecte, începând de la proiecte ce țin de școli, de infrastructură și alte proiecte care într-adevăr sunt benefice, adică este un suport binevenit și este o practică binevenită. Să sperăm că va fi implementat și se va dezvolta și programul care tot este din Uniunea Europeană, programul LIDER, care adică iarăși suport proiecte în baza unor strategii de dezvoltare locală.
În ce măsură au acces autoritățile locale la fondurile europene?
În măsura în care sunt negociate acestea de către administrația centrală, au acces la anumite fonduri, dar cercul acestor fonduri trebuie să fie dezvoltat, cum a spus, programul LIDER și alte, dar până când nu există, de-abia acum se dezvoltă diferite proiecte și modalități de finanțare de către Uniunea Europeană care să meargă direct la autoritățile administrației publice locale și credem că lucrul respectiv se va dezvolta, va fi dezvoltat și mai mult, adică va fi dezvoltat ca resursele să vină direct la autoritățile administrației publice locale, fără a avea intermediar sau fără administrația publică centrală. Plus la aceasta ar trebui să depolitizăm sau să le facem obiective și diferite fonduri naționale care tot ar trebui să aloce resursele respective autorităților administrației publice locale. Adică este o problemă majoră în crearea unor resurse sustenabile și permanente care să vină la nivel local. Deci anume să vină la nivel local și să fie asigurate acele necesități sau necesitățile cele mai stringente la nivel local.
Pentru că unii consideră că doar cu aceste fonduri am putea să dezvoltăm localitățile rurale în bugetul central fiind prea puține resurse, sau nu este așa?
Nu cred că este chiar așa. Deci haideți pur și simplu să fie clar și ascultătorilor un exemplu foarte simplu care ar arăta acest element de această localitate Roșcan din raionul Onienii Noi, care s-a apropiat primarul, domnul Rusu, țineți minte, de noi vis-a-vis de problema că este o fermă pe teritoriul localității care de fapt asigură în jur de 45% din consumul de carne pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt peste 16 hectare de teren care este utilizat pentru depozitarea acestui namol sau a deșeurilor din în urma activității acestei ferme de porcine. Și de fapt autoritatea publică locală și cetățenii din această localitate nu au nimic de beneficiat în urma activității acestei ferme de porcine decât de miros pe timp de vară foarte, mă rog, neplăcut, spunem așa, că sunt nevoiți, și asta sunt relatări cetățenilor și a primar din această localitate, că chiar și până în anul 2016 acest impozit pe venit a persoanelor juridice era la nivel raional și cumva raionul din 10 milioane care venea doar din activitatea acestei întreprinderi, din 10 milioane, raionul cumva compensa, cel puțin le dădea anual până la 500 de mii de lei ca un fel de beneficiu, deoarece această întreprindere activează acum. Acolo, la momentul actual, această comunitate nu beneficiază absolut de nimic și până la ultima instanță nici nu e neapărat că și de locuri de muncă, pentru că la acest complex activează cetățeni din diferite localități adiacente sau din altă parte. Dar, propriu zis, această colectivitate, această administrație publică locală nu beneficiază absolut deloc. Și care este interesul lor să cumva să susțină sau să dezvolte afaceri de acest gen în localitățile, în colectivitățile acestea?
De asemenea, vreau să adaug ceea ce a spus domnul Morcov, că fondurile, proiectele sunt binevenite, dar ai nevoie de surse permanente. Da, aceste proiecte, ele nu pot fi considerate surse permanente, dar trebuie să fie alocate niște surse permanente la buget ca autoritatea locală, fie reprezentativă, fie executivă, să-și poată planifica și să asigură o dezvoltare durabilă a localității.
Să fie independentă financiar și să nu depindă
într-o asemenea măsură. Da, și să-și poată îndeplini durabil, consecvent acele atribuții și acele planuri sau strategii de dezvoltare locală.
Domnule Morcov, domnule Rusu, o concluzie pentru această emisiune care ar fi?
Trebuie să lucrăm și avem foarte mult de lucru pentru fortificarea și asigurarea unei autonomii locale reale. Adică trebuie să trecem de la vorbă și principii, să trecem la fapte și rezultate concrete.
Eu cred că ar trebui să revenim la moment, trebuie să reluăm acest dialog între autoritatea publică locală și cea centrală, în ultima instanță, și cea locală și cea centrală sunt administrații publice, doar că de diferite niveli. Deci masa de dialog este cel mai important element în orice, tip de dezvoltare sau alte forme de, ca serviciile până în ultima instanță să ajungă niște servicii de calitate și cetățeanul să le simtă.
Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm în alte ediții.
Mulțumesc.
Vocea administrației publice locale. Vocea